Папа Францішак пераадолее каля 19 тысяч кілометраў падчас свайго першага замежнага апостальскага падарожжа ў Бразілію 22-28 ліпеня гэтага года. Ужо вядома, што падчас пілігрымкі на лацінаамерыканскі кантынент пантыфік 13 разоў звернецца да вернікаў, скіруе 3 гамілі, 9 прамоў і 1 прывітальны зварот. Хоць галоўнай мэтай падарожжа папы стануць сусветныя дні моладзі, яно атрымае больш шырокае вымярэнне. У рамках сваёй пілігрымкі папа Францішак наведае 12 розных месцаў, сярод якіх санктуарый у Апарысідзе, дзе 24 ліпеня ён узначаліць першую святую імшу. Францішак стане трэцім пантыфікам, які наведае гэты славуты марыйны санктуарый. Раней гэта зрабілі Ян Павел II ў 1980 годзе і Бенедыкт XVI ў 2007. Францішак падтрымае традыцыю сваіх папярэднікаў і надасць падарожжу таксама палітычнае вымярэнне. У яго праграме прадугледжаны візіт ветлівасці да прэзідэнта Бразіліі Дзілмы Русеф.